Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Ecte la lasta mercredo gis hodiau ocasas en Zürich la ciujara expositio pri radio kaj televido au, kiel oni ankaŭ diras, pri la hejma aŭ distra elektroniko. La mallongigita nomo de la expositio estas FERA. Gi estas la plej granda tia expositio en la kontinento krom la Funk-Ausstellung en Berlino. La ci-jara FERA, kiu jam estas la 61a, unuigas 150 expositiantoin, kiui representas 750 firmaoin. Kaj la nombro de novajoi, la tiel nomatai mondai premieroi, estas 85. Tamen, revolucio ne estas inter ili, sed multae plibonigoi en detaloi. Exemple, la amatorae televidae cameraoi, mallonge camcorder, farigas malpli cae malpli grandai cae pesai. Unua foie ancao estas montrata electrona camerao, kiu faras sen movain bildoin, sam kiel la gis nunai fotografiloi. La nombro de montratae televidiloi, radioapparatoi, registriloi, por sono cae bildoi, estas sen lima. Mi besonis 3 horoin por vagadi tra la expositio, ca mi devis resigni pri multae vidindae detaloi. Alia problemo estas lingva. Oni usas hodiaŭ tiom da mallongigitae vortoi, en ciui la literoi cutime representas anglain vortoin kiel DAT, D2, Mac, HiFi, LCD, RGS, VHS, catie plu, cae oni cutimas prononci ilin angre. Tio tamen ne timigas la publicon, ciu en amassoi frequentas la exposizion, che ciu evidente cutimas ciam accetti la plei novain apparatoin. La mercato de electronicae apparatoi por privatuloi en Svislando atingas nun 2 miliardoin da francoi, enorma sumo, cae la vendado ancora crescas. Ie 16% crescis la vendado de camcordoi cae de video registriloi. Cae 14% crescis la vendado de color televidiloi. Tio signifas che tre multae personoi accetas hodiaŭ duan au trian apparaton por aliae ĉambroj en la sama loĝejo. La nombro de venditae televidiloi estis en la lasta jaro 400.000 apparatoi. Evidente tio ne nur estis supplementai apparatoi, kiel mi just diris, sed ancau anstataŭigo de defectai au exmodai apparatoi. Oni calculas che ciujare 200.000 apparatoi estas forgetatai. Tio nun jam presentas ecologian problemon. Kia maniere forigi tiom da apparatoi, ciui ja ancau enhavas ecologie damagiain elementoin. Pri tio problemo ocasis publica discutado comence de la expositio inter faculoi circa la ronda tablo con la resulto che la problemo estas conata, sed che gis nun en eniu lando legge au practice oni trovis solvon kiel detrui au recicli la internajoin de la apparatoi. Compreneble la problemo existas ne nur por televidiloi, sed por cioi elektronai apparatoi. Verŝajne en la fino la acetanto devos pagi la forigon. Compreneble ne nur la komercistoj estas reprezentataj en tiu ekspozicio, sed la produktantoj de programoj utiligas la okazon por prezenti sin. la Svisa Societo de Radio que Televido instalis completan televidan studion, crome radio studion, cae oni productas programoin sur loce en la exposizio porque la publico povu observi tie oggi anca pova sequi la programoin heime. Svisa Radio Internazia, per quio mia non parolas al vi, havas propran standon, quie oni povas ricevi nian novan vintran programon, quio ancora giusta tempe estis fin presita por la fera. Vi comprenas, carai auscultantoi, che vi non ancao povas postuli gin de ni. Monda mapo tie indicas quiel niai ondoi flugas des pli malproximen ju pli malongai ili estas. La ondo de 75 metroi exemple nur estas bona en Europo mem. Nun mi volas ancora mencii quelcain montratain apparatoin. Aperas nun sur la mercato nova spezzo de disco quiu enhavas samtempe la bildon cae la musicon. Exemple gi enhavas completain operoin. Alia novajo estas video bendo quiu registras digitale. Gi nomijas DAT, tio estas Digital Audio Tape. Gi estas quasau la frato de la jam conatai compact discoi. Oni ancau vidas in la exposizio televidilon con granda ecrano cae tre acra bildau lau la nova sistemo HDTV. Tio estas alta difina televido. Gi laboras per la duobla nombro de linioi sur la ecrano. La Japano ja multe progressi sur tio campo. Ed la tutai gis nunai installagioi ce la sendiloi cae ce la privatuloi ne plu estos utiligeblai. La enconduco de tia sistemo signifus ne nur technican, sed ancau economian, ec politican revolution. Pro tio oni tre hesitas en tio afero, che certe gi estos procrestata ancora quelcain jaroin. Alia technica campo iam grand scale realigis cae farigios ancora pli grava. Tio esas la ricevo de televidae cae radiae programoi per satellitoi. Tio esprimigas ancau in la granda nombro de expositiantoi cioi ofertas la necessain technicain installagioin. Tio estas antau cio parabola antenoi, necessae por capti la signalon de la satellitoi. En la nuna momento, en Svislando oni povas ricevi 15 programoi de diversae satellitoi. La nombro esas tiel granda, char unu satellito povas peradi plurain programoin. La privatulo nun havas diversain eblezoin. Li povas contentigi per malgranda parabol anteno cun diametro de nur 60 centimetroi. Gi estas fixita cae directita al unu satellito, exemple la nova Copernicus, qui operas 6 programoin, au al Astra, qui operas aliaen programoin, hoc. Tia installajo cun la parabol anteno cae cioi necessai accessorajoi costas malpli ol 2000 francoin, donne tre multe. Sed qui estas pli postulemo, cae volas capti cioin eblain nunain cae estontain satellitoin, devas aceti pli grandan parabolantenon de 1 metro au pli, combinita cun motoro ciu computile estas funcciigata, porque la anteno povu esti turnata cae exacte directata alla satellito desirata. Ricevi programoin el la monda spazio iam do tutte estas realajo. Vi audis raporton pri la granda expozicio concernanta la heiman elektronikon okazigatan en Zürich. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.